Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Hospodine, slyš při spravedlivou, věnuj pozornost mému bědování, dopřej sluchu mé modlitbě z bezelstných rtů. Ty sám vynes nade mnou rozsudek, tvoje oči vidí, kde je právo. Zkoumal si mé srdce, dozíral si v noci, tříbil si mě, nic ti neuniklo, ani úmysl, jenž nepřešel mi přes rty. Pokud jde o lidské činy, slovu tvých rtů věren, vyvaroval jsem se stezek rozvratníka. Drž mé kroky ve svých stopách, aby moje nohy neuklouzly. K tobě volám a ty odpovíš mi. Bože, nakloň ke mně ucho, slyš, co říkám. Ukaž divy svého milosrdenství spasiteli těch, kdo před útočníky se k pravici tvé utíkají. Ochraňuj mě jako zřítelnici oka. Skryj mě ve stínu svých křídel před své volníky, kteří zahubit mě chtějí, úhlavními nepřáteli, když mě obkličují. Tukem obrostlo jim srdce, jejich ústa mluví zpupně. Kruhem svírají mě při každičkém kroku, slídí zrakem, jak mě dostat k zemi. Můj nepřítel podobá se lvu jen šlační pokořisti, je jak lvíče, které číhá v skrytu. Povstaň, Hospodine, předejdi jej, sraz ho. Kéž mi dá tvůj meč vyváznout z moci svévolníka a tvá ruka, Hospodine, z moci lidí. Lidí věku tohoto, jejichž podílem je pouze život. Ty jim ze svých zásob plníš břicho, sytí se i synové a zbytek nechávají nemluvňatům. Já však ve spravedlnosti uzřím tvoji tvář. Až procitnu, budu se sytit tvým zjevem.
Milí posluchači, vítám vás u poslechu Ranního slova. Dnes bude předmětem našeho zájmu modlitba zapsaná v 17. žalmu. V knize žalmu nacházíme řadu velmi intimních zpovědí, ve kterých je ukryto tajemství důvěrného vztahu s Bohem. A jedním z takových textů je i dnešní žalm, nad kterým budeme uvažovat s profesorem Pavlem Filipim. A já jsem ten žalm vybral také proto, že mi je velmi blízký i osobně. Pane profesore, my jsme řekli, že žalm je modlitbou. Co vlastně je modlitba?
Tak to je otázka, na kterou se dá odpovědět buď to velmi stručně, nebo velmi rozsáhle. Já zvolím tu první možnost a řeknu toto. Modlitba je slovní projev, který nemusí být stylisticky vybroušený, ale je to slovní projev. A za druhé je to slovní projev, který je adresovan Bohu, Kristu, Duchu Svatému, Hospodinu. To jsou ty dvě základní charakteristiky modlitby. Když ten slovní projev prosbu třeba nějakou adresuju někomu jinému, tak tomu neříkáme modlitba.
Žalmista se zde modlí k Bohu, k Hospodinu, co od své modlitby očekává.
Zkusme si rekonstruovat situaci, ve které se nalézá. Mimochodem mě tento žalm, nebo aspoň ta první část jeho, velmi upomíná na Husovo odvolání ke Kristu. Když Hus 1412 se nemohl domoci spravedlnosti u světských instancí, tak se tím známým dokumentem obrátil k nejvyššímu soudci, ke Kristu. A něco podobného také máme v tomto žalmu. Žalmista svěřuje svou při, svou kauzu, žádá o výrok práva, o jakési rozsouzení. Někteří vykladači se asi oprávněně domnívají, že jde o takzvanou inkubační modlitbu, to znamená modlitbu, kterou pronáší modlitebník v noci, tady narážka na noc, a čeká, že verdikt se objeví z úst kněze ráno. Modlitebník leží v chrámu, stojí v chrámu a čeká na ten verdikt z úst kněze, který přijde až ráno. K tomu by zase směřoval ten poslední verš 15. po procitnutí, že se dozví. To je možné, že to je úplně původní zasazení tohoto žalmu, ale je to tady tak rozmazáno v tom žalmu. A já se domnívám, že docela záměrně rozmazáno proto, aby, jako v některých jiných žalmech, ten žalm byl použitelný pro různé situace, ve kterých se ocitáme. Co to je za situaci? Modlitebník hledá řešení své kauzy, ospravedlnění svého postoje. Nehledá ho u sebe, nehledá ho u žádné jiné instance, hledá ho u Hospodina. Důvěřuje, že tady z této adresy se mu toho ospravedlnění dostane. Tu důvěru opírá o to, že Hospodin dokonale zná, jak je to vyjádřeno v tom verši třetím, a že je to právě Hospodin, který osvědčil svou povahu v tom příběhu smlouvy věrnosti, jak o tom se zmíní ve verši 6. 7. Důvěřuje, že ten ortel nedá zapravdu jeho protivníkům. Samozřejmě, když tu prosbu obrací k Hospodinu, tak to znamená, že si není tak úplně jist svou věcí. Když rekapituluje to, k čemu došlo, tak nemá dojem, že by se něčeho zlého dopustil. Ale přesto to svěřuje té nejvyšší instanci. Když bych si vymyslel jakýsi příběh fiktivní, který bych nadstavil na tento žalm, prosím, to opravdu v tom žalmu není, tak by se jednalo o člověka, který učinil nějaké rozhodnutí, nějakou akci učinil, a teď ta akce je zpochybňována, jsou zpochybňovány jeho motivy, proč to vlastně udělal, že to bylo neúčelné nebo naopak příliš sebeúčelné a tak dále. A teď v tomto sporu s těmi, kteří ho osočují, kteří ho podezírají, kteří problematizují tu jeho činnost, žádá rozsudek, verdikt z nejvyšších míst.
To je zajímavé, co říkáte, že vlastně člověk si nemůže být jist ani sám sebou. On to tady, ten žalmista, říká, že Hospodin zná úplně všechno, nic ti neuniklo, ani úmysl jenž nepřešel mi přes rty. Co tedy vlastně o nás všechno Bůh ví?
Já si tady vzpomínám na výrok církevního otce Augustína v jeho vyznání, kde on na jednom místě říká, jsou věci, které ani já sám o sobě nevím, ale ty, Pane, víš o mně všecko. Ty o mně víš všecko. I to, čemu já sám u sebe nerozumím, co nejsem schopen s poslední platností rozeznat sám o sobě. A v tomto případě, kdy se ten modlitebník dovolává rozsudku, tak jako by říkal, ty znáš tu moji motivaci. Ty máš všecka fakta, abys to mohl správně posoudit. Ty jsi mě přece poznal dokonale. Takže můžeš ten svůj soud opřít o tu svou znalost. Je jiný žalm 139., který také mluví velmi rozsáhle o tom, že Hospodin nás dokonale zná. Ještě než řeknu slovo, ty už víš a tak dále. Ale ten žalm 139. nemá úzkostnou notu. To není jako v té knížce O zlých božích očích. To je knížka, která před lety vyšla v Německu. A jsou to zpovědi lidí už dospělých, jak na ně působilo první setkání s Bohem. A takový stále se vracející motiv bylo, že měli dojem, že Bůh má zlé oči, kterým je sleduje. Pořád všecko sleduje, všecko registruje. A že to vzbuzovalo jakousi hrůzu nebo jakousi nejistotu. Tak toto není smyslem tady těchto výroků žalmových. Ani tohoto v našem žalmu, ani v tom žalmu 139. Tady ten žalmista spoléhá na to, že to bude opravdu spravedlivý soud, spravedlivý rozsudek, protože jsou známa všechna fakta.
Já bych věřil Hospodinu, ale nevěřil bych sobě. Spíš mi tak je blízký ten postoj Augustinův.
No, já myslím, že to je v pozadí, že ten žalmista jakoby si nebyl do posledka jist, ale říká, ty mě znáš, ty to rozsuď, ty víš i to, co já o sobě sám nevím.
A včetně toho, co člověk má v sobě, když o sobě neví.
Ano, dozíral si v noci, je tady řečeno, že? Tedy dozíral si na to, co se odehrálo bez kontroly vědomí, beze svědků. Calvin tohle to zvláště ve svém výkladu tohoto žalmu podtrhl, že to, co se odehrává v noci, odehrává se beze svědků, to znamená, ty jsi jediný svědek toho.
A potom je tady ta prosba, která s tímto určitě velmi úzce souvisí. Drž mé kroky ve svých stopách, aby moje nohy neuklouzly. Takže on zase znovu chce spoléhat spíš na Hospodina. Co znamená to chodit v božích stopách?
Tak zde jsem přesvědčený, je to míněno konkrétně v kontrastu k těm stezkám rozvratníka. On ujišťuje, že nechodil těmi stezkami rozvratníka a teď chce, aby Hospodin ho držel v jeho vlastních stopách. V pozadí je myšlenka dvou cest. Ta je třeba například v prvním žalmu velmi sytě obsažena, ale v celé tradici biblické i pobiblické jeden z těch důležitých spisů po novozákonní učení 12 apoštolů právě začíná rozsáhlým výkladem o dvou cestách. Jsou dvě cesty, cesta života a cesta k zahynutí. A najdeme to i v epištolách Pavlových a tak dále. Tak to je asi ta představa vzatím. A zde je prostě jenom prosba o to, aby, když už nechodí po těch cestách rozvratníků, tak aby se udržel na té cestě Hospodinově, cestě práva, cestě spravedlnosti, cestě milosrdenství, jak je to v jiných kontextech starozákonních označeno. Důležité je, že šalmista o to žádá, teď už nekonstatuje svou nevinnost, konstatuje jenom svou touhu, aby vydržel na této cestě, aby mu nohy neuklouzly. To je taky metafora dosti častá v žalmech, že uklouznout nohy, sejdeme z cesty, ztratíme se a tak dále.
Žalmista touží být Hospodinem ochraňován jako zřítelnice jeho oka. To je docela troufalé přání.
Ale jsou to půvabné metafory. Chránit zřítelnici oka, to citlivé místo na těle, že dělá každý člověk. I podvědomě si chráníme oči. A stejně tak i ta prosba, aby ho skryl pod svými křídly, také je půvabná metafora, která má nepochybně svůj původ v tom, že ptáci chrání svá mláďata svými křídly. Mám tady citát dokonce z 5. knihy Mojžíšovy. Jako bdí orel nad svým hnízdem a nad svými mláďaty se vznáší, svá křídla rozprostírá, své mládě bere na své perutě nosí, tak Hospodin sám ho vedl. Koho vedl? Izrael. A stejně tak i to chránění zřítelnice oka je na několika místech Starého zákona vztaženo k Izraeli. Izrael požívá této ochrany, jako požívá naše oko. Takže tady se jakoby ten modlitebník zařazuje do této souvislosti toho izraelského lidu smlouvy, řekněme.
A přitom je tady Hospodin nazván spasitelem těch, kdo se před útočníky utíkají k jeho pravici.
Tak to je docela klíčový verš celého tohoto žalmu, ten 6. verš, kde jsou názvuky na vyvedení z Egypta, na tu základní událost příběhu smlouvy, příběhu spásy. Jakoby ten modlitebník tady žádal ty Hospodine, který si udělal tento velký exodus, udělal ještě jeden malý, takový mini exodus, můj osobní exodus, abys mě pomohl uniknout z těchto situací ohrožení.
Ve druhé části našeho pořadu se budeme s profesorem Pavlem Filipem zabývat tou částí 17. žalmu, která pojednává o svévolníkovi. Tak nejprve, koho žalmista takto pojmenovává?
Z toho konkrétního příběhu, který jsme se snažili rekonstruovat, jsou to ti, kteří ho osočují, kteří na něj žalují, kteří ho podezírají, že nejednal čestně a tak dále. Co bylo jejich cílem, to nevíme. Jestli se jenom potřebovali tak jako sami ukojit ve svém moralismu, také je to možné. Nicméně máme tady několik jejich charakteristik. Především, že jejich srdce obrostlo tukem. Tuk, tučné pokrmy, jsou ve Starém zákoně chápány jako cosi pozitivního. Čím tučnější pokrm, tím vzácnější, tím lepší. No asi neznali ještě cholesterol. Ale ten tuk nemá obrůst srdce. Ten se nemá usadit v té koronární krajině, protože to srdce jako sídlo citu se tímto způsobem takto obklopeno tukem stává necitlivým. Necitlivým k tomu, co přichází z vnějšku. Je uzavřeno. To srdce je zakonzervováno v tom tuku. To je ta představa asi o těch protivnících žalmistových.
Další takovou charakteristickou vlastností, dá-li se to tak nazvat, je, že ústa svévolníku mluví zpupně.
Tak to naznačuje nedostatek pokory, nedostatek soucitu se žalmistou i vůbec. Nedostatek porozumění pro to, co ten žalmista prožívá, v čem se potácí. Ale ten užitý výraz, který souvisí se vznešeností, může směřovat ještě dále, totiž, že se oni vmýšlejí do situace, do pozice toho, který jediný je vznešený. A že jaksi anticipují ten boží rozsudek na Hospodinův soud.
To se někdy bohužel stává i v církvi. Další takovou charakteristikou je jejich agresivita. Kruhem svírají mě při každičkém kroku. Slídí zrakem, jak mě dostat.
Zatímco ty první jmenované charakteristiky byly ještě jakž takž v úrovni neagresivní, byly slovní, tady už jde o aktivní obklíčení, slídění, jak ho dostat, špionují, slídí, chtějí ho srazit. Srazit člověka pohledem je možné, pouhým pohledem, sledovat ho při každém kroku, jako bulvár.
Všecko to známe. Je tady zajímavé přirovnání ke lvu. Co to znamená?
Tady už nejde o nějaké verbální mravní jednání, je to ohrožení na životě. Lev je nejnebezpečnější z predátorů, z těch, kteří ohrožují lidský život. A tady je řečeno, že on v skrytu číhá na kořist, čeká na tu kořist, to je velmi masivní obraz. A cílem potom je destrukce. On ho chce roztrhat na kusy. Tu integritu žalmistova příběhu chce roztrhat na kusy. Proto asi je tady užito tohoto obrazu o lvu a lvíčeti.
Pane profesore, a o co tedy teď ten žalmista prosí? Co po Bohu chce ve vztahu právě ke své volníkům?
To je obsahem těch dalších veršů, kde žádá odplatu pro ně. A to za použití výrazů docela silných, které připomínají boj, válku, sraz je na kolena, nechť tvůj meč mi dá vyváznout. Ale rád bych upozornil v této souvislosti na jednu věc. Ten žalmista boj s těmi protivníky, spor s těmi protivníky, nebere do svých rukou. Ani ho nevkládá do žádných jiných rukou, než do rukou Hospodinovi. Žádá Hospodina, aby s tím skoncoval. Nechce s tím skoncovat sám, nebo nedovolává se politického zásahu krále nebo jiné vrchnosti. A to platí o všech těchto žalmech, kde se vyjadřuje ta myšlenka odplaty, pomsty. To platí o všech. Ta pomsta není v rukou žádného člověka. Ta je svěřena Hospodinu. Církev vždycky chybovala, když svůj boj svěřovala do rukou moci mečové, jinému meči nežli Hospodinova slova, nějaké politické, mocenské instanci.
Závěr žalmu, poslední věta, to už jsme nakonec zmínili. Já však ve spravedlnosti uzřím tvoji tvář, až procitnu budu se sytit tvým zjevem. Tak co tohle to znamená?
To slovo spravedlnost zaznělo hned v prvním verši a zaznívá teda také v posledním. No, jakoby ten příběh se uzavřírá, se vložil do těchto dvou závorek. Žalmista je si jistý, že se mu dostane toho, oč žádal, totiž spravedlivého verdiktu. A že to bude tváří v tvář Hospodinu. Že to nebude tváří v tvář lidem, ale tváří v tvář Hospodinu, před ním, v jeho očích. A to je přece, oč od začátku usiloval. Zdá se mu toho verdiktu dostane konkrétně v té svatyni, kde strávil noc, jak se domnívají někteří badatelé, a z úst kněze. Není teď podstatné, může se to stát také z úst zpovědníka, z úst pastýře, z úst kazatele evangelia a tak dále. Vždycky jakoby z úst, neboť vzpomenete si, že vidět Hospodinovou tvář nemohl ani Mojžíš. Člověk i ten Izraelec je odkázán na Hospodinovo slovo. Setkání s Hospodinem je setkání s jeho slovem.
A přesto je tady řečeno, až procitnu, budu se sytit tvým zjevem.
No, až procitnu. To je taky výraz, který má historii. Mnohokrát byl vykládán tak, že jde o procitnutí ze spánku smrti. Že jde o vzkříšení, že tady žalmista vyjadřuje naději ve vzkříšení z mrtvých. To je samozřejmě v tomto případě anachronismus. Ta víra ve vzkříšení se objevuje až teprve na samém okraji starého zákona. V těchto částech žalmových ještě o ní není ani stopy. Takže musíme předpokládat, že skutečně jde o vysvobození z té konkrétní bezprostřední krizové situace žalmistovi. To, že má na mysli. Ale tím, že jak jsme viděli, on se situuje do příběhu smlouvy, do příběhu spásy, od toho exodu. Takže je možno říci, že ta jeho naděje směřuje i za hranici nejen spánku těla, ale i teda spánku smrti. Tam již potom budeme vidět, jak to s námi je, bylo, s našimi úmysly a záměry, s našimi činy anebo nečiny, tam bude platit ten boží spravedlivý soud nad naším životem i nad všemi těmi žalobníky, kteří nás obklopují a o nás pochybují a nás kritizují a osočují. Tam to budeme vidět tváří v tvář.